ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დღემშვიდობის ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით 3 იანვარია. დღეს ეს არის ჩვენი დილის გადაცემა პირველი ახალ 2011 წელს და დავიწყებთ არც თუ განსხვავებულად ვიდრე გასულ წელს ქონდა ხოლმე, ვიწყებთ ხოლმე ახალი ამბებით. ნინო არის მიკროფონთან.
დილმშვიდობის მოგესალმებით. უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. სამხრეთი კორეის პრეზიდენტმა საახალწლო მიმართვაში განაცხადა, რომ დიალოგის გზისკენ კარი ღია და ეს იყო მიმართვა ჩრდილოეთი კორეის მიმართ. ეს მიმართვა მოყვათავდა ჩრდილოეთი კორეის ოფიციალური საინფორმაციო სააგენტოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომელშიც იყო მოწოდება კორეის ორ სახელმწიფოს შორის კონფრონტაციის შეწყვეტისკენ. ეგვიპტეში 7 ადამიანი არის დაკავებული და მათ დაკითხავენ ახალ წელს მოწყობილი აფეთქების გამო, რომელიც ალექსანდრიაში მოხდა. პაკისტანის ერთ-ერთ ყველაზე მსხვილმა პარტიამ მუტაჰიდა ყაუმის მოძრაობამ გამოაცხადა, რომ გადის მართველი კოალიციიდან და ოპოზიციაში გადადის. რამდენიმე დღის წინ ამ პარტიის წევრმა ორმა მინისტრმა დატოვა მთავრობა იმის პროტესტის ნიშნად, რომ იუსუფ რაზა გილანის კაბინეტი არასაკმარის ძალისხმევას იჩენს კორუფციასთან ბრძოლაში. ასევე ისინი უკმაყოფილო არიან მზარდი ინფლაციის და უშრობის საკითხებთან დაკავშირებული პრობლემების გამო. ბაღდადში კვირას თავდასხმა მოხდა. რამდენიმე თავდასხმის შედეგად 4 პირი არის დაღუპულია, 4 უშრობის თანამშრომელი, ინჟინერი და აგრეთვე ქალაქის ადმინისტრაციის თანამშრომელი. კვირას მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე ისრაელის სამხედროება მოკლეს ახალგაზრდა პალესტინელი, რომელიც მათ საგუშაგოს მიუახლოვდა. ისრაელის სამხედრო ხელმძღვანელობის ცნობით პალესტინელს ხელს შეეჭირა გაურკვეველი სითხის შემცველი ბოთლი და არ დაემორჩილა სამხედროთა მოთხოვნას შეჩერებულიყო. პალესტინელთა ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ მოკლული მხოლოდ სამუშაო ადგილამდე მისვლას ცდილობდა ქალაქ ნაბლუსის მახლობლად. ეს მეორე ამგვარი შემთხვევა უკანასკნელი დღეების განმავლობაში. შაბათს გარდაიცვალა 36 წლის პალესტინელი ქალის დაიხჩო ცრემლდენი გაზით, რომელიც ისრაელის სამხედროებმა გაუშვეს, როცა დასახლება ბილინის მახლობლად დამცავი ბარიერის მშენებლობის წინააღმდეგ საპროტესტო აქცია შლიდნენ. მოსკოვსა და პეტერბურგში დღეს ცალკეული პიკეტები არის დაგეგმილი ოპოზიციის იმ ლიდერების მხარდასაჭერად, რომლებიც დააკავეს 31 დეკემბერს. კერძოდ მოსკოვში ტრიუმფალურ მოედანზე აქციის დაწყებამდე და აქციის მიმდინარეობისას. კერძოდ დაკავებულები არიან ედუარდ ლიმონოვი, კონსტანტინ კოსიაკინი, ილია იაშინი და ბორის ნემცოვი. მოძრაობა სოლიდარობის თანათავმჯდომარეებს ნემცოვსა და იაშინს სასამართლომ გუშინ მიუსაჯა მილიციისადმი დაუმორჩილებლობის გამო მიუსაჯა 15 და 5 დღით თავისუფლების აღკვეთა. ამავე ბრალდებით 10 დღით დააპატიმრეს მემარცხენე ფრონტის ლიდერი კოსიაკინი, ერთ-ერთი ლიდერი და ედუარდ ლიმონოვს მანამდე მიუსაჯეს წვრილმანი ხულიგნობისთვის 15 დღით თავისუფლების აღკვეთა. როგორც იტყობინებიან, ეს დღევანდელი პიკეტები მოსკოვსა და პეტერბურგში გამართება მერიის მახლობლად. არნოლდ შვარცენეგერი ტოვებს კალიფორნიის გუბერნატორის თანამდებობას, მის ადგილს დემოკრატი ჯერი ბრაუნი დაიკავებს. როცა რესპუბლიკელი შვარცენეგერი გუბერნატორად აირჩიეს 7 წლის წინ, მან პირობა დადო, რომ კალიფორნიაში ეკონომიკურ ვითარებას გამოასწორებდა, მაგრამ როგორც მიმხილველები შენიშნავენ, ეკონომიკური პრობლემების გამძაფრებასთან ერთად იკლებდა გუბერნატორის პოპულარობა. ამასთან შვარცენეგერი ერთობ რადიკალური ინიციატივებით გამოვიდა კლიმატის ცვლილებების სფეროში, რითაც გარემოს დამცველთა პატივისცემა დაიმსახურა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა კანონს, რომლითაც კომპენსაციები გამოეყოფა 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტების, ნიუ-იორკში მომხდარი ტერაქტების შედეგების ლიკვიდაციაში მონაწილე პირებს. კერძოდ ლაპარაკია იმაზე, რომ 10 წლის განმავლობაში გამოიღაფა 4 მილიარდი დოლარი იმისთვის, რომ ათასობით მექანიზრესა და სხვა პროფესიის წარმომადგენელს, რომლებიც მსოფლიო ვაჭრობის ცენტრის ნანგრევებს ნანგრევების ლიკვიდაციაზე მუშაობდნენ გამოეყოთ ამ წლების განმავლობაში ფინანსური დახმარება. რაც ეხება საქართველოს გმირთა მოედანზე გრძელდება აქცია, ვეტერანები აგრძელებენ აქციას და ისინი ამ აქციას 6 იანვარს შეწყვეტენ, როგორც სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი უწყება.
მადლობა ნინო, ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. ახლა მოდი ამინდის პროგნოზს გეტყვით. მოდი ამინდის პროგნოზი, მოკლევადიანი პროგნოზი დავიწყებთ, რომ ამინდი როგორც ახლა არის შენარჩუნდება წესით კიდევ 2-3 დღის განმავლობაში, 5 შაბათიდან უნდა აცივდეს საგრძნობლად წესით, შაბათს საერთოდ ტემპერატურა 4-1 გრადუსი იქნება, ანუ უფრო ზამთრის შესაბამისი, ხოლო ახლა თუმცა ეს რა შეეხება თბილისს, საქართველოში კი სრულიად სხვადასხვა მხარეებში სხვადასხვა ვითარება, გუდაურში მინუს 6 გრადუსია, დღეს მოსალოდნელი ბაკურიანში მინუს 9, მინუს 1 გრადუსია ახალციხეში, მინუს 3 მესტიაში, სურამში არის მინუს 6, ხოლო სხვა ქალაქებს რაც შეეხება, გონიოში 10 გრადუსი, ლანჩხუთში 11, თელავში 4 გრადუსია მოსალოდნელი, ზუგდიდში 9, და ასე ფოთში 11, ქობულეთში 12 გრადუსი, თბილისში 4 გრადუსია დღეს მოსალოდნელი. აგრძელებთ გადაცემას, დღეს გადაცემას უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნარგაძე, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. როგორც უკვე გითხარით, დღეს ჩვენი პირველი პროგრამა არის ახალი წლების შემდეგ. დღეს მოკლედ გეტყვით, თუ რას ვაპირებთ, იქნება ძირითადად შემოგთავაზებთ რამდენიმე შემაჯამებელ სიუჟეტს, რომელიც ბევრ სხვა თემას მიმოიხილავს, თუ რა იყო მნიშვნელოვანი გასულ წელს. დავიწყებთ ადამიანის უფლებების მიმოხილვით, როგორი იყო 2010 წელი ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით. ამის შესახებ ეკა ქევანიშვილი გეტყვით.
საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციების, ადგილობრივი არასამთავრობოების თუ სახალხო დამცველის ოფისის მიერ მომზადებულ ანგარიშებს ადამიანის უფლებებზე იმის ნახევარი ემოციაც ვერ მოაქვს, რაც კონკრეტულ ადგილებში უფლებადარღვეული სასოწარკვეთილი ადამიანების ხილვას. ასეთ ადამიანებს რადიო თავისუფლება მთელი წლის განმავლობაში ხან სასამართლოსთან ხვდებოდა, ხან საცხოვრებლიდან მათი გამოსახლების დროს, ხან კი რომელიმე საერთაშორისო დღისადმი მიწრულ ღონისძიებაზე, სადაც მათ მისვლა სულაც არ სურდათ.
სახები ადგილი არსად, ლოგინები მაქვს, ვტოვებ, ვერ მიმაქ ვერსად.
ეს 2010 წლის აგვისტოა. თბილისში მცხოვრებ დევნილებს დედაქალაქიდან სამეგრელო სოფლებში ასახლებენ.
წლითა 2 თვის ბაჩუნყავს 5 დღე დამჩა, იმ ცოლჩულს გარეთ მინდენია სარტა ვიყვანო, ამას მან ნაძვის ხეები დაიდგეს ხალხი ვაკადა თემ ქუჩაში მჩებით.
ეს კი უკვე დეკემბრის ბოლოა, პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორია. დევნილთა ახალნაკაც გამოსახლება 15 იანვრამდე გადაუტანეს. მიუხედავად იმისა, რომ 2009 წელს უფლებადამცველების შეფასებები შედარებით უფრო კრიტიკული იყო ვიდრე წელს, ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ ვითარება მნიშვნელოვნად არც წელს შეცვლილა. ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი უჩან ანუაშვილი წელს 100 აფასებს.
უფრო დაბლავეშვებით, ძალიან ბევრი პარამეტრით ჩანს, რომ საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ სიტუაცია გაცილებით რთულია და გაცილებით უფრო მეტ პრობლემასთან გვაქვს საქმე, ვიდრე ეს იყო თუნდაც რამდენიმე წლის წინ. ეს ეხება სასამართლო სისტემას, გამოხატვის თავისუფლებას, იგივე მედიაში არსებულ მდგომარეობას, დევნილების მდგომარეობას, რომელიც გასწრებთა შედარებით რა თქმა უნდა გაცილებით უფრო გაუარესებულია.
მას მაგალითად მოჰყავს თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2010 წლის მონაცემები, რომლის მიხედვითაც სასამართლომ 26172 საქმე განიღილა. გამომართლებელი განაჩენი კი მხოლოდ 3 საქმეზე გამოიტანა. ნაწილობრივ გამომართლებელი კი 9 საქმეზე. 2010 წლის აგვისტო დევნილების გამოსახლების ხმაურიანი პროცესის გარდა ქსნის კოლონიაში პატიმრების ცემის ფაქტითაც იყო გამორჩეული. ლაშა გეთიაშვილი და ზურაბ ხაჩიძე სასტიკად ცემეს. მათი ადვოკატი ნანა ფილაური ჩვენთან საუბარში ამ ამბავს ასე მოგვითხრობდა.
შესულა სპეც რაზმეის თანამშრომლები ბევრნი იყვნენ, დაახლოებით 100-მდე ესემიც. შევიდნენ აბსოლუტურად ყველა საკანში და სამდენ პატიმრებს. Ну, ისე სასტიკა და ისე უბოწყალოდ უცემიათ ეს ადამიანები, რომ არ ვიცი რა. ტექსტები იყო ესეთი: თქვენ მოღალატეებოს ხომ არ გონიათ სტრასბურგი გიშველით?
საინტერესოა, რომ თითქმის ყველა ასეთ ფაქტს საჯელასრულების სამინისტროს წარმომადგენლობა ან უარყოფდა, ან ამბობდა, რომ ამის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობდა. საჯილო ხსრულების დაწესებულებებში არსებულ ვითარებას სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში წლის ბოლოს სპეციალური ანგარიშით გამოეხმაურა.
ძალიან მძიმე დარჩა სურათი რიგ დაწესებულებებში, ეს არის განსაკუთრებით მინდა შევეხო ზუგდიდის, ბათუმის დაწესებულებებს და თბილისის ნომერ 1 საპყრობილეს, რომელთა ლიკვიდაცია ჩემი არაერთი მოთხოვნის მიუხედავად ვერ მოხერხდა და მათ მაგივრად ვერ მოხერხდა ახალი დაწესებულების გახსნა. ჯანმრთელობის დაცვის კუთხით ვერ ვიტყვი რომ არსებითი ძვრებია, თუმცა სტომატოლოგიური მომსახურების კუთხით არის მკვეთრი პროგრესი. რეჟიმთან დაკავშირებით თელერგ დაწესებულებაში რჩება სერიოზული პრობლემები, სადაც ჩვენი აზრით არის საკმაოდ დაუსაბუთებელი და გაუმართლებელი შეზღუდვები შემოღებული.
როცა უფლებებზე ვლაპარაკობთ, 3 დეკემბერიც უნდა ვახსენოთ. მსოფლიო ამ დღეს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დღეს აღნიშნავს. საქართველოს მთავრობის პოზიცია ამ ადამიანების მიმართ ასეთი გახლავთ.
ჩვენი მთავარი სურვილი და ამოცანა, ეს ადამიანები არსდონ თავს გარეკულად იყვნენ ჩვენი საზოგადოების აქტიური წევრები, ყველა უნდა გავერთიანდეთ, რომ რაიმე ბარიერი არ არსებობდეს ამისათვის.
ამბობს ჯანდაცვის მინისტრი ანდრია ურუშაძე. ამავე ღონისძიებაზე მიწვეული იყო გოჩა ფილაურიც, რომელიც ბოლო 25 წელია ინვალიდის ეტოსა ამიჯაჭული. მისი ნება რომ ყოფილიყო ასეთ გამოსაჩენ ადგილებში, სადაც ყოველ წელს ერთი და იგივე ესმის საერთოდ არ მივიდოდა. ეს მან თავად გვითხრა.
აი მაგალითად სიგარების ვასფეით შემოიღეს ხომ რაღაც დახმარება. მე მაგალითად არ მომწეს, როცა გამოვიძახე. ამ დახმარებას მე მომწევ იმ შემთხვევაში, მე თუ სადღაც მარტო თუ არ მიგდებული სადმე, აი იმ შემთხვევაში. ეს უსამართლოა. საერთაშორისო დღეა და ამ დღეს შევიკრიბებით აკა, ლამაზ სიტყვას გვეტყვიან ეგ ტრიბუნიდან ვიღაცა ბიძიები და ამით თავდება ყველაფერი და
საერთაშორის 2010-ში სახალხო დამცველის ოფისმა ინსტიტუციებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მდგომარეობა და საცხოვრებელი პირობებიც შეისწავლა. მონიტორინგში დამოუკიდებელი ცხოვრების ახალგაზრდული ცენტრის ხელმძღვანელი ნატალია სადრაძის მონაწილეობდა. ისიც ინვალიდობის მქონე პირია.
შეხვდა ესეთი ბენეფიციარი, რომელიც იყო ყორუ, აბსოლუტურად არესმის ბავშვი, 9 წლის ბავშვი და დაყავდა ჩვეულებრივ სკოლაში. ბავშვი იყო აბსოლუტურად ჩამორჩენილი. 9 წლის ბავშვი იყო გონებრივად როგორც 2-3 წლის ბავშვი. ან ვერანაირ ინფორმაციას ვერ იღებს და რა თქმა უნდა ეს უზიანებს პირველ რიგში გონებას, ხო?
ის რაც მონიტორინგის ჯგუფმა ნახა, გიორგი ტუღუშის შეფასებით უბრალოდ კრიტიკას ვერ უძლებს. სახარბიელო სურათი 2010 წელს არც ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში იყო. სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენელი არჩილ თალაკვაძე, რომელიც წლებია ამ სფეროს მონიტორინგშია ჩაბმული, სასიკეთო ცვლილებებზე ვერც წელს აუბრობს.
გვარჩება ეს პრობლემა, ეს არის ხანგრძლივი და ხშირად სამუდამო სტაციონირებაც. პაციენტების საკმაოდ დიდი ნაწილი ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში პრაქტიკულად უვადოდ არის მოთავსებული. ეს არის მკურნალობის ერთფეროვანი კურსი, თუ შეიძლება ამას კურსი დაერქვას. ეს ძირითადად ფარმაკოთერაპიას ეფუძნება, მაშინ როდესაც თანამედროვე ფსიქიატრიაში მხოლოდ ფარმაკოთერაპიის იმედად ბუნებრივი ექიმები და დაწესებულებები არ არიან.
მიმოხილვის ბოლოს უნდა ვახსენოთ რელიგიის თავისუფლების საერთაშორისო ანგარიშის, რომელსაც ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი ყოველწლიურად აქვეყნებს და რომელიც მოიცავდა პერიოდს 2009 წლის 1 ივლისიდან 2010 წლის 30 ივნისამდე. ამ ანგარიში აღნიშნულია, რომ ამ ერთი წლის განმავლობაში საქართველოდან კვლავ იყო ინფორმაცია საზოგადოების მიერ რელიგიური ნიშნით წარმოებულ შევიწროებასა და დისკრიმინაციაზე. იყო ცნობები შევიწროების ფაქტებზე თბილისში და თბილისის გარეთ, რეგიონებში. ამასთან, სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშის თანახმად, საქართველოსში კვლავ გადაუჭრელი რჩება სისტემური პრობლემები, როგორიცაა ეკლესიის ქონების დაბრუნების საკითხი, რელიგიური მიმდინარეობათა კანონიერი რეგისტრაციის თემა, უთანასწორო კანონმდებლობა და არამართლმადიდებელი რელიგიური ჯგუფების ნეგატიურად წარმოჩენა მედიაში. 2010 წლის მსოფლიოში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის ამსახველი ანგარიშები, მათ შორის ისეთი გავლენიანი საერთაშორისო ორგანიზაციებისა, როგორიცაა Human Rights Watch, საერთაშორისო ამნისტია, ობსერვატორი და სხვები, უკვე 2011 წლის გაზაფხულზე გახდება ცნობილი. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი, შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
აღარდელებ გადაცემა. შეგახსენებთ, გონისმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით 9:14. ამ დროს ტრადიციულად გაცნობთ ხოლმე ანონსი იმისას, თუ რა ხდება ქვეყანაში, თუმცა საახალწლო განწყობა არა მარტო საქართველოში, არამედ რაღაც ყველგან არის, როგორც ჩვენს ანონსი. რა გვაქვს, არ ვიცით რა ხდება, რა მოხდება დღეს. მაგრამ ვიცით რა ხდებოდა გასული წლის განმავლობაში, ასე გადავედი თითქოს ერთითებიდან მეორეზე. და შემდეგი თემა კი გახლავთ, თუ რა ხდებოდა 2010 წლის განმავლობაში საქართველოში განათლების ჯანდაცვის სხვა მსგავსი სოციალური საკითხების კუთხით. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
განათლების ხარისხის გაუმჯობესებაზე ზრუნვა საქართველოს მთავრობის მიმდინარე წლის მთავარ პრიორიტეტთა რიგში აღმოჩნდა. რეფორმის მიზნისა და შინაარსის განმარტებას იმის ხაზგასმას, რომ სკოლაში მასწავლებელს სწავლების, მოსწავლეს კი სწავლის საშუალება უნდა ჰქონდეს, მიზანმიმართულად დაიწყო. თუმცა სიახლეები ძნელად მისაღები აღმოჩნდა რეფორმის მთავარი ადრესატებისთვის, კერძოდ მოსწავლეთა იმ ნაწილისთვის, რომელსაც 2010-2011 სასწავლო წლის ბოლოს საატესტატო გამოცდების ჩაბარება უწევს. მათ უკმაყოფილებას მოჰყვა რამდენიმე სკოლის მეთორმეტე კლასელების საპროტესტო აქციები, მოთხოვნით გაუქმდეს გამოცდები იმ საგნებში, რომლებსაც ბოლო წლების განმავლობაში ისინი სრულყოფილად არ დაუფლებიან.
რეალურად არ მიგვიგია საფუძვლიანი განაცხადება, რომ ეს გამოცდები ჩაგვეგვარებინა, აი თუნდაც მარტო ბიოლოგიის მაგალითზე სემესტრული სწავლება გვქონდა. Ну მე გაირკვა, რომ არასწორი იყო, მაგრამ ჩვენ გამოვიარეთ სემესტრული სწავლება და ანუ ასეთი მსგავსი პრობლემები არის სხვა საგნებში. ჩვენ გვგზიდნენ გვასწავლნენ ის, რომ თქვენ არ ჭირდებათ ქიმია, თქვენ არ ჭირდებათ ფიზიკა და მაინც გახვალთ ეროვნული და უცებ ბოლო წელს გეუბნებიანო თურმე ჭირდებოდათ ის და რეალურად სწავლება არ მიმდინარეობდა ამ საგნებში.
საპროტესტო აქციის მონაწილეთა აქტივობის შეფასებისას საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ განათლების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი ოროსნების რევოლუციას არ დაუშვებს. მოსწავლეებს განუმარტეს, რომ საატესტატო გამოცდები რთული არ იქნება. გამოცდები 8 საგანს მოიცავს, კომპიუტერულად ჩატარდება და მოსწავლის შესაძლებლობებს მოერგება. თუმცა სკანდალი ამით არ დასრულებულა. თანამდებობები დაატოვებინეს 8 სკოლის დირექტორს. გავრცელებული ინფორმაციით იმ დირექტორებს, რომელთა სკოლის მოსწავლეებმაც საპროტესტო აქციებში მიიღეს მონაწილეობა. ამ ფაქტზე მოგვიანებით გაკეთებულ განცხადებაში დიმიტრი შაშკინმა განმარტა, რომ დირექტორებმა თანამდებობები საკუთარი ნებით დატოვეს.
საქართველოს კანონმდებლობიდან გამომდინარე, განათლების და მეცნიერების სამინისტრი არ ანთავისუფლებს საჯარო სკოლების დირექტორს. 8 საჯარო სკოლის დირექტორმა დაწერა განცხადება წასვლის თაობაზე და მიმართა სამეურნეო საბჭოს. ეს მათი პირადი გადაწყვეტილება. ჩვენი კანონმდებლობით განათლების და მეცნიერების სამინისტრო არ ერევა ამ პროცესებში. არსებობს ქვეყანაში სკოლების დეცენტრალიზაცია და სამეურნეო საბჭო არის ის ორგანო, რომელიც ყველს ამსაგებს.
საქართველოს განათლების სამინისტროს 2010-2011 წლების გამოწვევებსა და ინიციატივებში პრაქტიკულად არაფერია ნათქვამი სკოლის თვითმმართველობების ქმედუნარიანობის გასაუმჯობესებლად. რაც შეეხება 2010 წლის ერთ-ერთ მთავარ ნოვაციას, მანდატურის ინსტიტუტის ამოქმედებას, სოციალური რეკლამებითა და საჯარო შეხვედრების ორგანიზებით სამინისტრო ცდილობდა საზოგადოება დაერწმუნებინა იმაში, რომ მანდატური მოსწავლისა და მასწავლებლის მაკონტროლებელი კი არა უსაფრთხო სკოლის ერთ-ერთი მთავარი გარანტორია. როგორც მსოფლიო ბანკის გამოკვლევა მაჩვენა, ამ შეფასებას იზიარებს და სკოლებში მანდატურების შეყვანას მხარს გამოკითხულთა 83% უჭერს. დანარჩენები, მათ შორის ფსიქოლოგი მაია ცირამოა, ფიქრობენ, რომ 2010 წელს სკოლებში დეჰუმანიზაციის პროცესი შეინიშნებოდა.
თვითონ სისტემაში მანდატურიც გაჩნდა როგორც მუქარა, ასე ვთქვა, რომელიც დასჯის ბავშვს. რა ფუნქცია აქვს ამ მანდატურს? ეს არის ადამიანი, რომელიც ბავშვზე ზრუნავს, თუ ეს არის ადამიანი, რომელიც ბავშვს აკონტროლებს? ეს თვისობრივად სხვადასხვა პოზიცია. თუ ეს არის ადამიანი, რომელიც ბავშვს აკონტროლებს, ყოველთვის ექნება ბავშვს მისი მიუღებლობა. არ არის გათვალისწინებული გარდატეხის ასაკის თავისებური. არის ასაკი, როდესაც ბავშვი თავისთავად ხდება პროტესტანტი, აგრესიული და ეს ბუნებრივი მოვლენაა.
მოსავლეთა პროტესტმა ერთ კონკრეტულ შემთხვევაში მანდატურებთან დაკავშირებითაც იჩინა თავი. ინციდენტი მოხდა 173 სკოლაში, რომლის თანამდებობიდან გათავისუფლებული დირექტორის ადგილი მანდატურმა დაიკავა. პროტესტის მიზეზი კი გახდა ის, რომ ყოფილი დირექტორი ახალმა დირექტორმა ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგობიდანაც გაათავისუფლა. განათლების სფეროში მიმდინარე ცალკეული პროცესების საწინააღმდეგოდ გამართული საპროტესტო აქციების სიმრავლით გამორჩეული 2010 წელი გამორჩეული იყო ასევე ისეთი სიახლეებით, როგორებიცაა პირველ კლასელთა ნაწილში კომპიუტერ ეროვნული სწავლების დანერგვა, ინგლისურის დაუფლების მიზნით უცხოელი პედაგოგების მივლინება საქართველოს საჯარო სკოლებში, საჯარო სკოლების ბრენდირება, სასკოლო ბიბლიოთეკების შევსება, სასკოლო სასადილოების მოწყობა, ლაბორატორიების გაუმჯობესება, მასწავლებელთა სერტიფიცირების დაწყება და სხვა. ეს უკანასკნელი მოსალოდნელზე ცუდი შედეგი დასრულდა. მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდებში მონაწილეთა 89%-მა მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ვერ გადალახა.
პირადად ხვდები მასწავლეს, რომელმაც გაიარეს სერტიფიცირება, ისინი ძალიან ამაღები არიან ამითი და ეს კარგია, იმიტომ რომ ადამიანებს რაღაც შესაძლებლობა გაუჩნდათ, რომ საზოგადოების წინაშე იყვნენ, ვთქვათ, ძალგამართულები, ვთქვათ, იყვნენ ამაღები იმითი, რომ დაადასტურეს საკუთარი პროფესიონალიზმი რაღაც ობიექტურ სისტემაში. ისევე ეს არის რაღაც ძალიან გრძელვადიანი პროცესი დასაწყისი. თავი ის არის, რომ სახელმწიფომ არ დათმოს.
ამბობს ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი სიმონ ჯანაშია. მასწავლებელთა ატესტაცია ვაქცინის პროცესის დასრულება საქართველოში 2014 წელს იგეგმება. მანამდე წინ არის 2011, რომლის განმავლობაში ძირითადად 2010 წლიდან დაწყებული რეფორმები გაგრძელდება.
ნონემ ჭედლიშვილმა გაგაცნოთ გასულ წელს, ახლა უკვე ნამდვილად გასულ წელს 2010 წელს, სოციალური კუთხით განათლების ჯანდაცვის ხორე მნიშვნელოვანი მოვლენები საქართველოში. ახლა გადავიდეთ საგარეო პოლიტიკაზე. ლელა კუნჯულია გეტყვით, ამხრივ მნიშვნელოვანი რა ხდებოდა.
მართალია, რუსეთის ფედერაციის ძალისხმევა არც 2010 წელს შეცვლილა, მაგრამ მოსკოვმა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარების საქმეში მეტი მხარდამჭერი ვეღარ მოიწია. ცხინვალისა და სოხუმის იმედების მიუხედავად რუსეთის მიმბაძველთა ბანაკში 2010 წელს ისევ ნიკარაგუა, ვენესუელა და ნაურუ დარჩნენ. დიდწილად სწორედ არაღიარების პოლიტიკის ფარგლებში საქართველომ 2010 წელს განსაკუთრებით გააქტიურა დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების პროცესი და ამხრივ სასურველ შედეგს 23 ქვეყანასთან მიაღწია. მათ შორის არის მაგალითად ბოტსვანა, ლიბერია, ბრუნეი, დომინიკელთა რესპუბლიკა, პერუ თუ პარაგვაი. აბსოლუტური გარანტიები ბუნებრივი არ არსებობს, მაგრამ საგულისხმო რომ დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარებით ქვეყნები ერთმანეთის საზღვრების ურღვეობასაც ადასტურებენ. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მისამართით 2010 წელსაც არაერთხელ გამოიხატა მტკიცე მხარდაჭერა საერთაშორისო ორგანიზაციებისა თუ მსოფლიოს წამყვანი სახელმწიფოების მხრიდან. ამ წრილში განსაკუთრებული აქტიურობით გამოირჩეოდა შეერთებული შტატები. მხარდაჭერის სიმტკიცეს კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი პრეზიდენტმა ობამამაც, როცა მან 19 ნოემბერს ნატოს ლისაბონის სამიტის ფარგლებში შეხვედრა გამართა ქართველ კოლეგასთან მიხეილ სააკაშვილთან. შეერთებული შტატები 2010 წელსაც ხშირად და საგანგებოდ უსვამდა ხაზს იმ გარემოებას, რომ რუსეთთან მისი ურთიერთობების გადატვირთვის პოლიტიკა არავითარ შემთხვევაში არ წარიმართება საქართველოს ინტერესების ხარჯზე. ამის შესახებ ლაპარაკობდა სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონიც, მათ შორის 5 ივლისსაც, როცა ის თბილისს სტუმრობდა.
United States is steadfast in its commitment to Georgia's sovereignty and territory.
შეერთებული შტატების პოზიცია საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ არის ურღევი. შეერთებული შტატები არ აღიარებს გავლენის სფეროებს. პრეზიდენტმა ობამამ და მე ეს გზავნილი პირდაპირ მივაწოდე ჩვენს რუს კოლეგებს. ბოლოს ეს სულ ახლახან იყო, როცა 24 ივნისს ვაშინგტონში ხვდებოდით ერთმანეთს. კლავაც მოუწოდებთ რუსეთს დაემორჩილოს 2008 წლის აგვისტოში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებით აღებულ ვალდებულებებს, რომელსაც ხელი მოაწერეს პრეზიდენტმა სააკაშვილმა და პრეზიდენტმა მედვედევმა. ვალდებულებებში გულისხმობ ოკუპაციის დასრულებას და რუსეთის ჯარის გაყვანას სამხრეთი ოსეთიდან და აფხაზეთიდან კონფლიქტამდელ პოზიციებზე. ჩვენ ასევე ვაყენებთ ჰუმანიტარული დახმარების მისაწვდომობის საკითხს ამ ტერიტორიებისთვის და მომავალშიც განვაგრძელებთ მუშაობას კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარებისთვის საერთაშორისო მექანიზმების და კონსტრუქციული არადალადობრივი არხების აღდგენის გზით.
ჰილარი კლინტონის გარდა რუსეთს საქართველოს წინაშე შეუსრულებელი საერთაშორისო ვალდებულებები დასავლეთის კიდევ არაერთმა გავლენიანმა პოლიტიკოსმა თუ დიპლომატმა შეახსენა. თუმცა რუსეთმა 2008 წლის აგვისტოს 6 პუნქტიანი შეთანხმება აბსოლუტურად შესრულებულად გამოაცხადა მას შემდეგ, რაც 18 ოქტომბერს საჩხერის რაიონის სოფელი პერევი დატოვა და მოსკოვის აზრი ვერც საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან გაკეთებულმა საპირისპირო შინაარსის განცხადებებმა შეცვალა. საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე საქართველოს დიპლომატიის წარმატებად მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ რუსეთთან მიმართებით ტერმინი ოკუპაცია 2010 წელს უკვე მოხვდა საერთაშორისო დონის რამდენიმე დოკუმენტში.
ლიტვის სეიმმა, ესტონეთის პარლამენტმა, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციამ, ევროპის საბჭოსთან ევროკავშირის დელეგაციამ, ევროპის საბჭოს რასიზმის და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ ევროპული კომისიის განცხადებებში აღიარებულია საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია და ჩვენ ამ მუშაობას გავაგრძელებთ, სანამ ეს არ იქნება ზუსტად ისეთივე დამკვიდრებული შეფასება, როგორც იყო დაუშვათ შეფასება ავღანეთის ოკუპაციაზე.
რეზოლუცია ნომრით 382, რომელიც გრიგოლ ვაშაძე მახსენა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეამ 16 ნოემბერს მიიღო და მასში ოკუპანტად მოხსენიებულ რუსეთს ასევე ეკისრება ვალდებულება საქართველოში განხორციელებული ეთნიკური წმენდის შედეგებთან დაკავშირებით. საქართველო ნატოსთვის კვლავაც დღის წესრიგის მნიშვნელოვან საკითხად რომ რჩება, ანალიტიკოსებს ამას 20 ნოემბერს ლისაბონის სამიტზე მიღებული ორი დოკუმენტიც უდასტურებს. მათი აზრით სტრატეგიულმა კონცეფციამ და სამიტის მიწურულს მიღებულმა დეკლარაციამ საქართველოსთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანი საკითხების თითქმის სრული სპექტრი ასახა. ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერის გარდა ეს დოკუმენტები ასევე ძალაში ტოვებენ ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც საქართველო ერთ დღეს აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი. ვალდებულებები რუსეთს 2010 წელს ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა არაერთხელ შეახსენა, მათ შორის ლისაბონიდანაც და თბილისიდანაც, რომელსაც ის 1 ოქტომბერს სტუმრობდა.
We insist
on full respect.
ჩვენ დაჟინებით მოვითხოვთ საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის პატივისცემას. ჩვენ მტკიცედ მივდევთ არაღიარების პოლიტიკას აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან მიმართებით და ასევე მოუწოდებთ რუსეთს შეასრულოს 2008 წლის 6 პუნქტიან შეთანხმებაში ასახული თავისი ვალდებულებები.
გავახსენოთ, რომ სწორედ ნატოს გენერალური მდივნის თბილისში ვიზიტის დღეს 1 ოქტომბერს გავრცელდა ინფორმაცია 4 ქართველი ჯარისკაცის ავღანეთში დაღუპვასთან დაკავშირებით. იმ დღეს ანდერს ფონ გრასმუსენმა არაერთხელ აღნიშნა, რომ მამაცი ქართველი ჯარისკაცები დიდ საქმეს აკეთებენ როგორც ქაბულში, ასევე ჰელმანდის პროვინციაში და რომ ნატოს სამშვიდობო ოპერაციაში შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილით საქართველოს არდასტურებს ალიანსისადმი მტკიცე მხარდაჭერას. თავის მხრივ, მადლიერი ალიანსი წირდება თანადგომას საქართველოს. მუშაობა კვლავაც გრძელდება ნატო საქართველოს კომისიისა და ყოველწლიური ეროვნული პროგრამის მექანიზმების გამოყენებით. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ურყევ მხარდაჭერას 2010 წელს ევროკავშირის მხრიდანაც არაერთხელ გაესვა ხაზი. თუმცა ამ ორგანიზაციის მეთვალყურეები ჯერჯერობით ისე ვერ შედიან რუსეთის მიერ ოკუპირებულ საქართველოს ტერიტორიებზე. 2010 წელს პრაქტიკულად უშედეგო დასრულდა ეუთოს ყაზახეთის თავმჯდომარეობის მცდელობა, ხელი შეეწყო ორგანიზაციის მისიის საქართველოში დაბრუნების საკითხისთვის. რუსეთი ერთადერთია ეუთოს წევრ სახელმწიფოებს შორის, რომელიც კვლავაც ბლოკავს ეუთოს დაბრუნებას საქართველოში და ეს კარგად გამოჩნდა 1 დეკემბერს ყაზახეთის დედაქალაქში ასტანაში მიმდინარე სამიზეც. ასევე რუსეთის დესტრუქციული პოზიციის გამო უშედეგო აღმოჩნდა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა 2010 წელს ჩატარებული რაუნდებიც. საერთო სურათი ვერც საქართველოს სამშვიდობო ინიციატივამ შეცვალა. გავახსენოთ, რომ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა 23 ნოემბერს ევროპარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას გაახმაურა საქართველოს სამხრივი დაპირება, რომ ქვეყანა არ გამოიყენებს ძალას ოკუპანტებისა და ოკუპირებული ტერიტორიების მისამართით.
We take today the unilateral initiative to declare that Georgia will never use
ჩვენ ვაყენებთ სამხრივ ინიციატივას იმის განსაცხადებლად, რომ საქართველოს არასოდეს მიმართავს ძალას რუსეთის ოკუპაციის აღსაკვეთად და თავისი კონტროლის აღსადგენად ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ვიხელმძღვანელებთ მხოლოდ მშვიდობიანი მეთოდებით დეოკუპაციისა და გამთლიანების მისიის შესრულებისას. მაშინაც კი, თუ რუსეთის ფედერაცია უარს იტყვის თავისი საოკუპაციო ძალების გაყვანაზე და გააძლიერებს ადამიანის უფლებათა ხელყოფას, საქართველოს დაიტოვებს მხოლოდ თავდაცვის უფლებას. ახალი შეტევებისა და ინტერვენციის შემთხვევაში ტერიტორიის იმ 80%-ზე, რომელიც საქართველოს ხელისუფლების კონტროლს ექვემდებარება.
საქართველოს ამ სამხრივი სამშვიდობო დაპირების წერილობითი ვარიანტი ოდნავ მოგვიანებით საერთაშორისო ორგანიზაციებს გადაეგზავნათ და ახლა უკვე თბილისი, ასეთივე ნაბიჯის გადადგმას მოსკოვის მხრიდან მოელის. მოსკოვი კი, რადგანაც თავს კონფლიქტის მხარედ არ მიიჩნევს, უარს ამბობს მსგავსი სახის დოკუმენტზე და აცხადებს, რომ ძალის გამოუყენებლობის ხელშეკრულება საქართველოსა და მის ოკუპირებულ ტერიტორიებს შორის უნდა გაფორმდეს. ასეთი მიდგომა კატეგორიულად მიუღებელია თბილისისთვის, რომელიც ამ პრინციპულ საკითხთან დაკავშირებით უფრო მტკიცე პოზიციების გამოვლენას თანათავმჯდომარეებისგანაც ითხოვს. მოლაპარაკებათა 2010 წლის ბოლო მე-14 რაუნდზე, რომელიც ჟენევაში 16 დეკემბერს გაიმართა, თანათავმჯდომარეების არასათანადო მტკიცე მიდგომებმა თბილისი უკმაყოფილო დატოვა. თუმცა მიუხედავად ამისა, საქართველოს მომავლის იმედით მაინც უჭერს მხარს საერთაშორისო მოლაპარაკებების გაგრძელებას.
ლელა კუნჭული ამ მოიხელავდა გასულ წელს საგარეო პოლიტიკის საგარეო ამბების კუთხე. 9:28 წუთი ხდება. ახლა საყივარიშვილს გადავცემთ მიკროფონს, რომელიც გვეტყვის რაიმეს ეკონომიკასთან დაკავშირებით.
გელამშვიდობის ნიკო, რაიმე ეკონომიკასთან დაკავშირებით ამჯერად დასაქმება შეეხება საქართველოს მოქალაქეების დასაქმებას, თუმცა საქართველოს ფარგლებს გარეთ. როგორც გაირკვა, წლევანდელი 1 იანვრიდან საქართველოს, ისევე როგორც ბელარუსის, მოლდოვის, უკრაინის და რუსეთის მოქალაქეებს პოლონეთში მუშაობის დაწყება გამარტივებული მექანიზმით შეუძლიათ. პოლონეთის შრომის მინისტრის მიერ ხელმოწერილი განკარგულების მიხედვით, უცხო ქვეყნის მოქალაქეები პოლონეთში მუშაობას დამსაქმებლის მიერ გაცემული დოკუმენტის მიხედვით შეძლებენ, რომლებიც მათ დასაქმებას გადაწყვეტენ. ამ შემთხვევაში სახელმწიფოსგან გაცემული ნებართვა უკვე აღარ დაჭირდებათ. დამსაქმებელი თავად დაწერს მოთხოვნას პოლონეთის შრომის სამმართველოში და იქ დარეგისტრირებული განაცხადის მიხედვით უცხოეთის ქვეყნის მოქალაქე და ამ როგორც უკვე ვთქვი, 5 ქვეყნიდან ერთ-ერთი საქართველოა, გამარტივებული წესით შეძლებს მუშაობის დაწყებას. ეს პოლონეთის შრომის ბაზარზე ახალი ძალების შედინებას გულისხმობს. ყოველ შემთხვევაში ასე არის განმარტებული პოლონეთის შრომის სამინისტროს გადაწყვეტილება. საქართველოს მოქალაქეებს კი შესაძლებლობა ეძლევათ ევროკავშირის ერთ-ერთ წევრ-სახელმწიფოში გამარტივებული სქემით დაიწყონ მუშაობა. ევროკავშირში ამის გარდა ბარემეს ეს თქვა ორი განსხვა სიახლეც არის. ერთი ის, რომ შეიცვალა თავმჯდომარე, ბელგიიდან ეს პატი უნგრეთს გადაეცა და რაც ეკონომიკურ ნაწილში არის საინტერესო, 1 იანვრიდან 16 ქვეყანას, რომელმაც ეროვნულ ვალუტაზე უარი თქვა და ევროსასარგებლოდ გააკეთა არჩევანი, მე-17 ესტონეთით შეუერთდა, რომელიც უკვე ნაციონალური კრონის მაგივრად ერთიან ევროპულ ვალუტას გამოიყენებს. ღამის 12 საათზე 1 იანვარს ამის აღსანიშნავად იქ საგანგებო კონცერტიც გამართა და პრემიერ-მინისტრმა ანსიპმა დემონსტრაციულად მოხსნა პირველი ევროსკულპტურები ბანკომატიდან. ასეთ სიმბოლურად აღნიშნეს ესტონეთში ევროზონაში შესვლა, სხვათაშორის ეს დაემთხვა ყველაზე მაღალი ევროსკეპტიციზმის ფაზას, როდესაც თავად ლამის ევროს არსებობაც არის კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენებული. ამ დროს ესტონეთმა სწორედ კიდევ ერთი განაცხადი გააკეთა და ევროს გაძლიერებაზე აღმოსავლეთ ევროპის მესამე ქვეყანა აღმოჩნდა, სლოვენიის და სლოვაკეთის შემდეგ, რომელიც ამ ზონაში გაწევრიანდა.
კი, არ დაგშვა დრო, მაგრამ მაინც სწრაფად ვიკითხო, გაძვირდება ახლა ესტონეთი რახან ევრო შემოვიდა ავტომატურად?
სავარაუდოდ, როგორც წესი, გამოცდილება უჩვენებს, რომ ძვირდება ხოლმე და სავარაუდოდ გაძვირდება, თუმცა ესტონელები გამოხატავენ მაინც ყოველ შემთხვევაში მთავრობა ოპტიმიზმს იმასთან დაკავშირებით, რომ ევროზონაში არსებობა გაძლევით ნაკლებ რისკებთან იქნება დაკავშირებული, ვიდრე დამოუკიდებელი ვალუტის არსებობა, რომელიც მხოლოდ ნაციონალური, ასე ვთქვათ, ეკონომიკით არის გამაგრებული. ამ თვალსაზრისით ევრო ესტონეთის მსგავსი ქვეყნისთვის გაძლევით უკეთესი არჩევანი აღმოჩნდა და სწორედ ამიტომაც გაკეთდა არჩევანი მისასარგებლოდ.
და პოლონეთს რაც ეხება და მუშახელი დაინტერესებას, ალბათ სავარაუდოდ ლაპარაკი არის იაფ მუშახელზე.
პრინციპში
რომელიც შესაძლოა დეფიციტია პოლონეთში.
ასე განსაზღვრული არ ვიცი რამდენად არის პირდაპირ თქვა, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ სახელმწიფომ, ასე ვთქვათ, ეს უფლებამოსილება, უფლებამოსილების დელეგირება მოახდინა კერძო სექტორზე. ანუ თუ კერძო დამსაქმებელი მზად არის და იქირავოს, აი ხუთი ქვეყნის მოქალაქე, მათ შორის ერთ-ერთი საქართველოა, მოქალაქეს აღარ ჭირდება ესტონეთის სახელმწიფოსგან უფლების მიღება. თვითონ დამსაქმებელი პოლონეთის, თვითონ დამსაქმებელი დაარეგისტრირებს ამ პოტენციურ მუშახელს, როგორც მისთვის დაინტერესებულ, ასე ვთქვათ, შრომით რესურს, და ამის შემდეგ მას უკვე შეუძლია დაიწყოს იქ მუშაობა. რეალურად განსაზღვრული არ არის, ძალიან ზოგადი განმარტება, მაგრამ ფაქტი ფაქტად ჩიო, რომ სავარაუდოდ ეს მართლაც იქნება შედარებით უფრო იაფი მუშახელი, რომლის ნაკლებობაც პოლონეთში მას შემდეგ დაიწყო, სწორედ რაც ის ევროკავშირის წევრი გახდა. ამ თვალსაზრისით საკმაოდ დიდი იყო ერთი პერიოდი უკრაინელების შედინება ამ ქვეყანაში, თუმცა შემდეგ როგორც გაირკვა, უკრაინელების გადადინება მოხდა დასავლეთ ევროპის ქვეყნებისკენ. თავად პოლონელები, როგორც წესი, ძალიან აქტიურად მიილტვიან ასევე დასავლური ბაზრებისკენ, განსაკუთრებით უჩივიან მათ მომსდავრებას მაგალითად ბრიტანეთში და გერმანიაში. აქედან გამომდინარე, იოფი მუშახელის პრობლემა იქ სერიოზულად იდგა და როგორც ჩანს, სწორედ ამიტომაც გაკეთდა არჩევანი გამორჩევით ამ ხუთ სახელმწიფოზე. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ბელარუსი, მოლდოვა, უკრაინა, რუსეთი და საქართველო არის ის ქვეყნები, საიდანაც პოლონეთი ელოდება მუშახელის შედინებას.
დიდი მადლობა რეზო საყევარიშვილმა გაგაცნოთ ეკონომიკის ახალი ამბები. 9:32 წუთი ოდნავ გადაგვისდა ახალი ამბები. ახალი ამბების შემდეგ წესი და რიგით გადაცემა უნდა გავაგრძელოთ ხოლმე სტუმართან ერთად, სტუმარ სახლაც ველოდებით, თუმცა სამიანვრის დილა ტელეფონს არ იღებს და ასე რომ არ ვიცი, ფლად ბოლომდე სტუმართან ერთად დაგებრუნდებით თუ გავაგრძელებთ გასული წლის მნიშვნელოვანი ამბების შეჯამებას. ვიცით ზუსტად, რომ ახლა ნინო გელაშვილი გეტყვით თუ რა მოხდა დღეს, რა მოხდა გუშინ მნიშვნელოვანი მსოფლიოში.
დილომშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. კვლავ უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. სამხრეთი კორეის პრეზიდენტი აფრთხილებს ჩრდილოეთ კორეას, რომ ნებისმიერი სამხედრო აგრესია ჩრდილოეთ კორეის მხრიდან პასუხად მიიღებს შესაბამისი ძალის სამხედრო პასუხს, თუმცა აქვე სამხრეთი კორეის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ დიალოგისთვის კარი ღია რჩება. თავად ჩრდილოეთ კორეის ოფიციალურმა საინფორმაციო სააგენტომ გავრცელა ცოტა ხნის წინ განცხადება, სადაც იყო მოწოდება ორ კორეას შორის კონფრონტაციის შეწყვეტისკენ. ბაღდადში თავდასხმების შედეგად, კერძოდ მაყუჩიანი არაღით მოხდა ეს თავდასხმები და დაიღუპა უშრობის 4 თანამშრომელი, ერთი ინჟინერი და ქალაქის ადმინისტრაციის თანამშრომელი.
კვირაში მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე ისრაელის სამხედროებმა მოკლეს ახალგაზრდა პალესტინელი, რომელიც მათ საგუშაგოს მიუახლოვდა. ისრაელის სამხედრო ხელმძღვანელობის ცნობით პალესტინელს ხელში ეჭირა გაურკვეველი სითხის შემცველი ბოთლი და არ დაემორჩილა სამხედროთა მოთხოვნას. შეჩერებულიყო პალესტინელთა ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ მოკლული მხოლოდ და მხოლოდ სამუშაო ადგილამდე მისვლა ცდილობდა ქალაქ ნაბლუსის მახლობლად. პაკისტანის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი პარტია მუტაჰიდა ყაუმის მოძრაობა აცხადებს, რომ გადის მართველი კოალიციიდან და ოპოზიციაში გადადის. რამდენიმე დღის წინ ამ პარტიის წევრმა ორმა მინისტრმა დატოვა მთავრობა იმის პროტესტის ნიშნად, რომ იუსუფ რაზა გილანის კაბინეტი არასაკმარის ძალისხმევას იჩენს კორუფციასთან ბრძოლაში. მოსკოვსა და პეტერბურგში დღეს ცალკეული პიკეტები გამართება. მოეწყობა მაპატიეთ ოპოზიციის დაკავებული ლიდერების მხარდასაჭერად შეგხსენებთ 31 დეკემბერს მოსკოვში ტრიუმფალურ მოედანზე აქციის დაწყებამდე და აქციის მიმდინარეობისას დააკავეს რამდენიმე ლიდერი: ედუარდ ლიმონოვი, კონსტანტინ კოსიაკინი, ილია იაშინი და ბორის ნემცოვი. მათ 10-დან 15 დღემდე თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯათ მილიციისთვის დაუმორჩილებლობის, აგრეთვე წვრილმანი ხულიგნობის ბრალდებით. არნოლდ შვარცენეგერი ტოვებს კალიფორნიის გუბერნატორის თანამდებობას, მის ადგილს დემოკრატი ჯერი ბრაუნი დაიკავებს. რესპუბლიკელი შვარცენეგერი გუბერნატორად აირჩიეს 7 წლის წინ, მაშინ მან პირობა დადო, რომ კალიფორნიაში ეკონომიკურ ვითარებას გამოასწორებდა, მაგრამ მიმოხილველები შენიშნავენ, რომ ეკონომიკური პრობლემების გამძაფრებასთან ერთად იკლებდა შვარცენეგერის პოპულარობაც. შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა ახალ კანონს, რომელიც ითვალისწინებს 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტების შედეგების ლიკვიდაციაში მონაწილე ადამიანებისთვის, ძირითადად საქმე ეხება ათასობით მეხანძრესა და სხვა პროფესიის ადამიანს, ფულადი კომპენსაციის გაწევის შესახებ ამისთვის მომდევნო 10 წლის განმავლობაში 4 მილიარდი დოლარი გამოიყოფა. რაც ეხება საქართველოს, გეტყვით, რომ გმირთა მოედანზე ვეტერანები აგრძელებენ შიმშილობის აქციას. როგორც სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს ცნობას, ეს აქცია 6 იანვარს შეწყდება. საინიციატივო ჯგუფმა გავრცელა განცხადება, რომ აღნიშნული აქციით ვეტერანებს სურდათ გამოეხატათ პროტესტი ხელისუფლების ქმედებების მიმართ და ხელისუფლებისთვის ეჩვენებინათ ის უკიდურესი გაჭირვება, რომელიც ვეტერანთა რიგებში არსებობს.
ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გადაცემას დღეს ნიკო ნერგაძე უძღვები, ჩემთან ერთად არის ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა გახლავთ ხმის ოპერატორი. ჯერჯერობით სტუმარს ველოდებით, თქვათ იმედიანად ვერ ავართ, მაგრამ მაინც სალაპარაკო ამას გარეშეც ბევრი გვაქვს. გასული წელი როგორ იყო დევნილებისთვის? მარტივი იყო თუ რთული იყო? ამის შესახებ ახლა ნინო ხარაძე გეტყვით.
2010 წელი დევნილების მიმართ შემუშავებული სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების წელი აღმოჩნდა. სტრატეგია სახელმწიფომ 2007 წელს შეემუშავა და ის სხვადასხვა კომპაქტური თუ კერძო ჩასახლებების ადგილებიდან დევნილების ხელახალ განსახლებას ისახავდა მიზნად. თუმცა ეს პროცესი მტკივნეული და დევნილების მხრიდან საპროტესტო გამოცხლების მაპროვოცირებელი აღმოჩნდა. თბილისში სხვადასხვა კომპაქტური ჩასახლებების ადგილებიდან დევნილების გამოსახლება ივნისში დაიწყო. რამდენიმე ასეული დევნილი ოჯახი თბილისსა და სხვადასხვა რეგიონებში გადაანაწილეს, ძირითადად წალენჯიხის რაიონში. ონის სოფელ ფოცხოეწერსა და ასევე შესთავაზეს 12 სხვა რეგიონში საცხოვრებელი ფართი. აგვისტოში დევნილების გამოსახლების პროცესი გააქტიურდა. 13 აგვისტოს ისნის ყოფილი სამხედრო ჰოსპიტლის შენობიდან დევნილების გამოსახლებისას პირველად გაიშღერა სიტყვებმა, რომ გამოსახლებამდე დევნილები გაფრთხილებულები არ იყვნენ.
სრული აქ დაუფრთხილებლად დღეს დილის 6 საათზე მოგვადგნენ, კარებზე დამიკაკუნეს და ეგრევე თხოვეს 2 საათში ბინა დაცალეთ გადით. სად მივდივართ? არ ვიცით, სადაც გინდათ იქ წადით.
ამბობდა 13 აგვისტოს აფხაზეთიდან დევნილი იზა გვაჯაია. 11 აგვისტოს კი ყოფილი ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის შენობიდან დევნილების გამოსახლების პროცესის დასაკვირვებლად მისული საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს წარმომადგენელი მარიამ ესაიაშვილი ამბობდა, რომ შენობაში მცხოვრებ დევნილთა ნაწილი იქ ძალით იყო შეჭრილი, ნაწილს კი 10000 დოლარიანი კომპენსაცია ჰქონდა მიღებული.
აქ არის რამდენიმე კატეგორია, მათ უმეტესობას აქვს მიღებული კომპენსაციები 10000 დოლარის ეკვივალენტი ლარებში, რომლითაც ისინი ვალდებულები იყვნენ შეეძინათ და თავით უზრუნველეყოთ საკუთარი თავშესაფარი. ასევე ნაწილი, რომელსაც ჯერ არ მიუღია კომპენსაცია, მათთვის მიმდინარეობს ეს პროცესი და ისინი მიიღებენ კომპენსაციებს, და არის დიდი ნაწილი, რომლებიც უკვეფლობენ საკუთრებას სხვადასხვა კომპაქტური ჩასახლების ობიექტებში. ისინი არიან ფლობელები ამ ფართების და აქედან გამომდინარე უბრალოდ უსამართლობა იქნება. ერთ ოჯახს ჰქონდეს რამოდენიმე ფართი დაკავებული და ზოგიერთ ოჯახს საერთოდ არ ქონდა საცხოვრებელი ფართი.
Maria Mesaiashvili ses argumenti, kidev ramdenjerme gaisma sakartvelos okupirebuli territoriebidan izulebit gadaadgilebul pirta gansakhlebisa da ltolvelta saministros svadasva tsarmomadgenlebis mkhridan. Saministros argumenti isits iqo rom devnilebistvis sakutrebashi shetavazebuli saskhorebeli partit, mati socialuri mdgomareoba ramdenadme umjobesteboda. Magalitad amas ambobda saministros administratsiuli departamentis khemzgoneli Valeri Kopaleishvili. Iulisis Bolos ramdenime devnilma piri amoikera da saministros tsin shimshiloba daitsqo. Protsesi ramdenime tves gagrzelda. 1 septembers ki devnilta samokhalako mozdraoba dapudzda. Tslis ganmavlobashi devnilebis sakitkhebze momushave svadasva saertashorso organizatsiebi devnilebis sakitkh sakvirdebodnen da rekomendatsiebs atsizleodnen. Saertashorso organizatsia Amnesty International ma 5 avgustos angarishi tsarmoadgina sakhalat mosatsel otakhshi. Angarishi natkvami iqo rom ukanasknerit 17 tslis ganmavlobashi mtavrobis mkhridan devnilta sakitkhi pri Дедулат Ари Комичнеули, Тумца Хазикода Гасмули им процес Ромели Цориата Цхазлидан Дайцко Девни Лебистуис Ацхоребели Партебис Даканонебис Даматуис Гамокопили Партебис Гаремонтебис Мхрив. Худ Агустос Тбилишим Копма, Амнисти Интернешнел Испрес Офицер Малидия Аро Йомганан Цхадаром.
У людей самое главное, чтобы был выбор.
Адамина Бистусим Тавария, Арчевани Ромат Шецлот, Имист Кмасада Рогурунда Тицхоран. Ахалида Сахлебеби Залиан Аргия Маграми Синим Дебареоп Схвадиди Центра Видан Мошоребит. Асаром Адамина Сучир Самсахури Шовна, Ан Самсахури Шимисла. Хандахан Знелия Роцай Сачируа Саот Опоши Моходра, Ан Упрофтулиям Курналоба Дасе Шемдек.
Сложные лечения и так далее.
Кайрос толуйта умаглеси комиссарис цармомадгенели сакартвелоши Питер Николаусი კი აცხადებდა რომ დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებებში რომელიც რეგიონებში მდებარეობს ადამიანები მძიმე სოციალურ ეკონომიკურ მდგომარეობაში იმყოფებიან.
იქ მცხოვრებ ხალხს ელემენტარული საცხოვრებელი პირობებიც არ აქვთ რომ იქაურობას მოუღარონ. ისინი მხოლოდ დევნილთა ყოველთვიურ მიზერულ დახმარებას იღებენ, მინიმალურ სამედიცინო მომსახურებას. განათლებაზე საუბარიც არ არის. ინტეგრაცია არ ნიშნავს მათთვის მხოლოდ თავშესაფრის მიცემას. თბილისიდან რეგიონებში ახლახან გადასახლებულ ხალხს გულისხმობ. მათ შემოსავალი სჭირდებათ. ამის გარეშე მესამედაც დევნილები გახდებიან. ჩვენ ეს არ უნდა დავუშვათ. ვფიქრობ, ჩარჩოს ფარგლებში უნდა მივიღოთ დოკუმენტი, რომელსაც საქართველოს რეალობას მოვარგებთ. სამოქმედო გეგმას კი არ უნდა დავამატოთ რამე, არამედ აქცენტები შევცვალოთ.
დევნილთა ხელახალი განსახლების პროცესის მეორე ტალღის დასაწყისად მიიჩნიეს დევნილებმა შეტყობინებები, რომლებიც მათ ფართის 24 დეკემბრამდე დაცლის თაობაზე მიიღეს. ამ ცნობას დევნილების და რამდენიმე ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის მხრიდან საქართველოს პარლამენტის შენობის წინ აქციების დაწყება მოჰყვა. დევნილთა სამოქალაქო მოძრაობის გამგეობის წევრი მანანა გაბელია ხელისუფლებას დევნილთა მოტყუებაში ადანაშაულებდა.
პრივატიზებული აქვთ ეს დედაქალაქი. არჩევნების წინ ხო სჭირდებოდათ ხალხი, მაშინ ხო გეუბნებოდნენ რომ თქვენ დევნილები არ ხართ? თბილისელები ხართო, მე ამითაც მათხუებდა და ამითაც შეურაცხყოფას ნახენებდა ეს ხელისუფლება. თბილისში არა ვართ ნორმალურად დასაქმებულები და რაღაცნაირად უძლებთ ამ ცხოვრებას და იმ რაიონებში სასიკვდილოდ გვიმეტებენ.
უკანასკნელი ინფორმაციით დევნილების ხელახალი განსახლების პროცესი ახალი წლის შემდეგ გადაიდო, თუმცა დევნილები პროცესის ზაფხულამდე გადადებას ითხოვდნენ. საჭიროების შემთხვევაში კი ენგურის ხიდთან კაროების გაშლის პირობასაც დებდნენ. წლის განმავლობაში დევნილთა მდგომარეობას რამდენჯერმე გამოეხმაურა სახალხო დამცველი. ომბუდსმენმა მონიტორინგის ანგარიშით წარმოადგინა. გიორგი ტუღუში მუდმივად იმას უსვამდა ხაზს, რომ დევნილთა ხელახალი განსახლება მათი მდგომარეობის გაუარესებას არ უნდა ნიშნავდეს.
ჩვენ გვესმის რომ ეს პროცესი რომელიც განსახლებას ახება უნდა განხორციელდეს, თუმცა რა თქმა უნდა ეს არანაირად არ უნდა ისახოს დევნილთა უფლებების დარღვევაზე, იგი უნდა ემსახურებოდეს მათი მდგომარეობის გაუმჯობესებას და არა გაუარესებას.
ვაგრძელებთ გადაცემას. ეთერშია რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც მიმოიხილა და 2010 წელს დევნილთა უფლებებს, დევნილთა უფლებების მხრივ არსებულ ვითარებას ის ნინო ხარაძე მოამზადა. ვაგრძელებთ გადაცემას. ახლა გეტყვით, თუ რა ხდებოდა გასულ წელს კულტურის ამბები, კულტურის მხრივ, კულტურული ამბები, რა იყო მნიშვნელოვანი, რა იყო ნაკლებად მნიშვნელოვანი, გიორგი გვახარიას მოუსმინეთ.
გასული წლის კულტურულ აფიშას რომ გადავხედოთ, ნამდვილად შეგვექმნება შთაბეჭდილება, რომ ქართული კულტურის დონე უკვე დასავლურ სტანდარტებს მიუახლოვდა. უფრო ზუსტად რო ვთქვათ, დასავლურ სტანდარტებს მიუახლოვდა კულტურული ცხოვრების დონე. თანამედროვე ქართულ კულტურას კი ჯერ კიდევ უამრავი პრობლემა აქვს გადასაწყვეტი. მაგრამ კულტურული ცხოვრება მართლაც ქუხდა, განსაკუთრებით ბათუმში, სადაც სხვა რომ არაფერი პლაჩიდო დომინგო ჩავიდა. საერთოდ გასულ წელს ერთი სასიამოვნო სიახლე ნამდვილად იგრძნობოდა. კულტურული ცხოვრება გასცდა დედაქალაქის საზღვრებს. ბათუმში ეგრეთ წოდებული პაცაზე გამართული გრანდიოზული კონცერტების გარდა მოეწყო საავტორო ფილმების საერთაშორისო კინოფესტივალი. თელავში კი ძალიან კარგად ჩატარდა კლასიკური მუსიკის ფესტივალი, რომელსაც სხვაგვარად ელისო ვირსალაძის ფესტივალს უწოდებენ. თელავში ჯვარი ვაზისას კონცერტებში მსოფლიოს სახელგანთქმულმა მუსიკოსებმა მიიღეს მონაწილეობა, თუმცა ეს ფესტივალი უფრო მეტად იმით იყო მნიშვნელოვანი, რომ დამყარდა ცოცხალი კონტაქტი მუსიკოსებსა და მსმენელს, ასევე მომავალ პროფესიონალ მუსიკოსებს შორის. ფესტივალის სტუმრებმა მასტერ კლასები მოაწყვეს. ასეთივე ფორმით ჩატარდა ბათუმის კინოფესტივალი, თბილისის კინოფესტივალი პრომეთე. ბოლოს და ბოლოს კულტურა გასცდა იმ საზღვრებს, რომლებიც მის სტაგნაციას უწყობდა ხელს და ადამიანებს დაუახლოვდა. თანაც კულტურის მუშაკები განმანათლებლის როლში მოგვევლინენ. თითქოს გაგვახსენეს, რომ კულტურა და განათლება ფაქტობრივად ერთი და იგივეა.
უნდა მივლოცა მიუხედავად ცუდი ამინდისა, სხვათაშორის როცა კლიმატის ცვლილებებზეა საუბარი, მე მგონი თბილისის თბილისობაზე ყველაზე ცუდა დაეტყო და ეგერ საკრებულოს წევრებს ამ საუბრობით, რომ ოქტომბრის დასაწყისში ხვარ გადმოგვეტანა, თუმცა მე მაინც დარწმუნებული ვარ, რომ ამინდის მიუხედავად ეს თბილისელებს არ გაგვიფუჭებს ხალის და ეს ორი დღე მინდა რომ იყოს განტვირთვის დღე ყველასთვის.
ეს თბილისის მერი გიგი უგულავა. კი, რა თქმა უნდა, საქართველოს ხელისუფლება მთელი წლის მანძილზე ისევ ცდილობდა თავად განესაზღვრა ქვეყნის კულტურული პოლიტიკა. დაეფინანსებინა ის, რაც უფრო მნიშვნელოვნად მიაჩნდა. თბილისის თეატრალური ფესტივალი და ჯაზ ფესტივალი უფრო მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა, ვიდრე იგივე კინოფესტივალი, რომელიც კვლავაც მინიმალური სახსრებით ჩატარდა. საქართველოს ხელისუფლება იშვიათად ერთვება დისკუსიაში კულტურული პოლიტიკის შესახებ, რაც არც თუ ისე იშვიათად პატარა სკანდალით სრულდება ხოლმე. გასულ წელს კულტურული ცხოვრების ერთ-ერთი მთავარი სკანდალი ნიუ-იორკის სიმფონიური ორკესტრის ჩაშლილი გასტროლები იყო. არ გამოინახა ფული ორკესტრის ჩამოსაყვანად საქართველოში მაშინ, როცა გამოინახა ფული ქართული კულტურის დღეების ჩასატარებლად სხვადასხვა ქვეყანაში. ეროვნული კულტურის, როგორც ამბობენ, პროპაგანდის მიზნით. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ხელისუფლების კულტურული პოლიტიკა დიდად არ შეცვლილა. მთავარია არა ის, რომ კულტურამ და განათლებამ ქართული საზოგადოების ცნობიერება აამაღლოს. მთავარია ფრანგებმა, ინგლისელებმა, ამერიკელებმა გაიგონ, რომ კულტურული ერი ვართ და მაგდანას ლურჯა გვაქვს გადაღებული. მერე რა, რომ მაგდანას ლურჯა შესაძლებელია არა ერთხელ აქვთ ნანახი დასავლეთში. სამაგიეროდ ასეთი ფესტივალები დასავლეთის ქვეყნებში პატარა გასეირნების საშუალებას უქმნის კულტურის მოღვაწეებს და რაც მთავარია, კულტურის ჩინოვნიკებს.
ნიჭი არის და ხმა არის, მაგრამ სკოლას აქვს გარკვეული პრობლემები, სასაც ჯანლუკა თავად ამბობს. და პრინციპში შეგვიძლია მეტნაკლებად მაინც დავითანხმოთ. ამიტომ პოტენცია რომ არის, ის ამას ამბობს და მე მისი მჯერა ამ თვალსაზრისით. არის გარკვეული სიმპათიებიც, უბრალოდ ქართველები მოეწონა.
სამართლიანობა მოითხოვს აღინიშნოს, რომ გასულ წელს კულტურის ჩინოვნიკებმაც მოახერხეს ზოგიერთი სერიოზული პრობლემის გადაწყვეტა. მაგალითად, ასე თუ ისე ეშველა თბილისის საოპერო თეატრის ორკესტრს, რომელსაც იტალიელი დირიჟორი ჯალუკა მარჩიანო ჩაუდგა სათავეში. ჩვენთან საუბარში გაზეთ 24 საათის კულტურის მიმომხილველმა სოფო კილასონიამ აღნიშნა, რომ ორკესტრის დონემ უკვე მნიშვნელოვნად აიწია. თუმცა ეს მხოლოდ ერთ-ერთი გამონაკლისია ქვეყნის კულტურულ პოლიტიკაში. სტალინის ძეგლის ჩამოხსნისა არ იყოს კულტურულ სივრცეს ქვეყანაში ისევ ზევიდან აშენებენ და მშენებლობის პროცესში იშვიათად მიმართავენ სხვას, მათ შორის პროფესიონალებს რჩევისთვის. უფრო მეტის, გასულ წელს დაიწყო საუბარი იმაზე, რომ შესაძლებელია პარლამენტმა დაამტკიცოს საბჭოთა სიმბოლიკის აკრძალვის კანონ პროექტი, რაც თავის მხრივ აუცილებლად იმოქმედებს კულტურულ მემკვიდრეობაზე. იმდენად იმოქმედებს, რომ შესაძლებელია უკვე ხსენებული კულტურის დღეების ჩატარებაც შეუძლებელი გახდეს. ანუ აღარაფერი დაგვრჩეს საჩვენებელი. პრინციპში ასეთი პირობები ზოგჯერ ბიძგიც ხდება მხატვრისთვის დამოუკიდებლად იმოქმედოს. საინტერესოა, რომ იმ დროს, როცა ქვეყანაში სტალინის ძეგლის დემონტაჟთან ერთად საბჭოთა ხელოვნების დემონტაჟის პროცესი დაიწყო, ჟურნალი „ცხელი შოკოლადი“ ანხორციელებს პროექტს განსაბჭოება. ქართველი მწერლები, მხატვრები, ჟურნალისტები, სოციოლოგები ქვეყნის რეგიონებს სტუმრობენ და საბჭოთა მითებზე ესაუბრებიან მოსახლეობას. დაიწყო მუშაობა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, რომელსაც საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია ქვია, რომლის ერთ-ერთმა წევრმა დავით ჯიშკარიანმა ჩვენთან საუბარში აღნიშნა, რომ საბჭოთა მითებისგან გასანთავისუფლებლად ჯერ ეპოქის შესწავლა აუცილებელი, ყოველგვარი აკვიატებული აზრის გარეშე, მეტის მეტი ემოციის გარეშე.
ჩვენ გვაქვს შემდგომში ძალიან საინტერესო პროექტები, იგივე დისიდენტურ მოძრაობასთან მიმართებაში, იგივე უძრაობის ხანა რაც იყო საბჭოთა კავშირში, ამიტომ გაჩერება ჩვენ სტალინიზმზე და მარტო ტერორზე ბუნებრივია, არ ვაპირებ, ჩვენ მხოლოდ ერთი წელიც არაა რაც დავრეგისტრირდი და მუშაობა დავიწყეთ და ამიტომ გავა რამდენიმე წელი და ჩვენს ნაშრომს უკვე საზოგადოება შეაფასებს.
ცხადია, ალტერნატიული კულტურა სწორედ იმიტომაა ალტერნატიული, რომ ხელისუფლებისგან დამოუკიდებლად უნდა განვითარდეს. ალტერნატიული კულტურა დღეს პერფორმანსებს პოლიტიკურ სანახაობებსაც გულისხმობს. პროვოკაციულ ხასიათს ატარებს და როგორც წესი სწორედაც რომ ძალაუფლების მქონეთა გასაღიზიანებლად კეთდება. გასულ წელსაც მოეწყო ასეთი აქცია. პოეტები, რომლებიც ბუშის ქუჩისთვის სახელის გადარქმევას და მისთვის ამერიკელი პოეტის უოლტ უიტმენის სახელის დარქმევას მოითხოვდნენ, პატრულისთვის დაუმორჩილებლობის გამო დააკავეს. ვიდეო მასალაზე ჩანს, რომ პოეტებმა ბუშის ქუჩაზე მოაწყვეს პერფორმანსი, ექსცენტრიკული, ირონიული და თვითირონიული, რომელიც გარკვეული ბიძგი უნდა გამხდარიყო საზოგადოებისთვის, მედიისთვის, ემსჯელად იმაზე, თუ რამდენად მართებულია თბილისში იყოს ჯორჯ ბუშის ქუჩა, ემსჯელად მილიტარიზმსა და მშვიდობის ყოფილთა აქტიურობაზე, ჰუმანისტებსა და ანტიჰუმანისტებზე, პოეტებსა და ფიზიკოსებზე. მაგრამ მსგავსი არაფერი მოხდა. პერფორმანსი საზოგადოების ნაწილმა მონათლა პოლიტიკურ აქციად, ნაწილმა ხულიგნობად, ნაწილმა უბრალოდ სიგიჟეთ. ფილოსოფოს ლელა გაფრინდაშვილს ვკითხეთ, იქნებ ასეთი პერფორმანსების მიმართ ქართული საზოგადოების დამოკიდებულება გამოუცდელობამ განაპირობა, იმან რომ მსგავსი სანახაობის მოწყობის ტრადიცია არ არსებობს ქართულ კულტურაში.
ჩვენი კულტურისთვის ზოგადად პერფორმანსი არ არის უცხო, იმიტომ რომ აი ეთნოგრაფიულ წყაროებში რომ ნახოთ, ყველაფერთან დაკავშირებით არის პერფორმანსი რა, აი შრომის კულტთან დაკავშირებით. საერთოდ კულტები, სადაც ბევრი არის კულტურებში, იქ პერფორმანსები არის ძალიან ბევრი. მაგრამ ეხლა თანამედროვე პერფორმანსები უფრო პროტესტულია, უფრო კრიტიკულია, ვთქვათ, იქ თუ ნუ რაღაცა კულტს ემსახურები, ვთქვათ, და არ არის კონტრკულტურული, თანამედროვე პერფორმანსები რაღაც სოციალურად მნიშვნელოვან დატვირთვას ატარებენ.
გასული წელი ისე დასრულდა, რომ ასეთი კრიტიკული, სოციალურად მძაფრი ხელოვნების ნაწარმოები არ შექმნილა. ყველაზე სკანდალური ისევ ერეკლე დეისაძის ნაწარმოები აღმოჩნდა, თუმცა ეს სკანდალიც ვერ გასცდა ქვეყნის საზღვრებს.
გასული წლის კულტურისთვის მნიშვნელოვან მოვლენებს გიორგი გვახარია მიმოიხილავ და ჩვენ ვაგზავნებთ გადაცემას. ასე ხდება ხოლმე ხანდახან, გადაცემის ბოლომდე ვიტოვებდით იმაც, რომ სტუმართან გასაუბრებას მაინც მოახერხებდით ცოტა ხანს, თუმცა როგორც უკვე თქვი, ხდება ხოლმე ესე, რომ ვერ მოდის სტუმარი, განსაკუთრებით ესე ხდება ხოლმე 3 იანვარს. ხოდა ასე ვაგზავნებთ გადაცემას. დილის პროგრამის ბოლოს შემოგთავაზებთ ჩვენს ტრადიციულ რუბრიკას, რომელსაც ღიურები ჰქვია. ამჯერად საახალწლო ღიურებს წერდა ქართველი მწერალი ელენე ბოჭორიშვილი. ის კანადაში ცხოვრობს, რუსულად წერს, მისი ტექსტების უმეტესობა გამოქვეყნებულია ფრანგულად და სხვადასხვა ლიტერატურული კრიტიკოსები მას ცნობილ კოლეგებს ადარებენ, მათ შორის გაბრიელ გარსია მარკესის სახელიც ჟღერს ხოლმე. თუმცა თავად ელენე ბოჭორიშვილი საქართველოშია დაბადებული, რამდენიმე წლის განმავლობაში სპორტულ ჟურნალისტად მუშაობდა აქ. ახლა შემოგთავაზებთ ნაწყვეტებს მისი რადიო თავისუფლების ღიურებიდან.
26 დეკემბერი, კვირა. გუშინ საღამოს რიჩარდი, ჟორჟი და მე ბათუმში ჩამოვედით. აქ ვეღარაფერს ცნობ. მახსოვს დედა ჩემი მიყვებოდა, რომ როცა მამა ჩემა უკრაინიდან საქართველოში ჩამოიყვანა, ბათუმის ქუჩებში ძროხები დადიოდნენ. სხვათა შორის ძროხები არ მახსოვს, თუმცა ჩემი სიცოცხლის პირველი 7 წელი ბათუმში გავატარე. მახსოვს მრგვალი ქვები სანაპიროზე, ზღვა ტალღების გარეშე, ცხელი სიმინდი და ჩაის სურნელი ბარცხანაში. მახსოვს როგორ ვალაგებდით ჩანთებს დილიდანვე, რომ ზღვაზე წავსულიყავით. სახლიდან კი საღამოს თუ ვახერხებდით გაღწევას. საღამოს კი უკვე შეარაღებული მესაზღვრეები ჩამოივლიდნენ ხოლმე და სანაპიროდან გვერეკებოდნენ. ხანდაზმული ადამიანები ქალაქის სკვერებში ჭადრაკს თამაშობდნენ. გოგონები კი ქოლგით ხელში სეირნობდნენ ბულვარში. ბიჭები ჯგუფ-ჯგუფად იკრიფებოდნენ, მზესუმზირას აკნატუნებდნენ და გამვლელ გოგონებს აყოლებდნენ თვალს. ძველ ინტურისტში გავჩერდით. ახლა ის ახალი ინტურისტია. ვიცი, დედა ჩემი მეტყოდა, ამაზე იაფი ვერაფერი ნახე. ამდენ ფულს როგორ ხარჯავ, დღეში რამდენ სიხთიო. კი, მართლაც უსაშველოდ ბევრს ვიხთი. იმაზე გაცილებით მეც, ვიდრე რიგითი ქართველი პენსიონერის შემოსავალი. მაგრამ ქალაქში გვიან ჩავახციეთ, მძღოლი ადგილობრივი არ იყო. გადათხრილ ქუჩებში დაბურიალობდა და ადგილობრივებს ეკითხებოდა. აქანაი რამე სასტუმრო ხომ არიცითო? კიდევ კარგი ინტურისტი ძველ ადგილზე აღმოჩნდა. 27 დეკემბერი, ორშაბათი. დღეს ბათუმელები გორელებივით შუა ქუჩაში დადიან. მთელი ქალაქი ერთ დიდ სამშენებლო მოედანს გავს. ამბობენ, რომ გორელებმა მას შემდეგ დაიწყეს შუა ქუჩაში სიარული, რაც საშინელმა მიწიზრუან ლამის მთელი ქალაქი დაანგრია. მერე ხალხი ისე შეეჩვია შუა ქუჩაში სიარულს, რომ ტროტუარის არსებობა აღარც კი ახსოვდათ. რა როლს უმზადებენ ბათუმს სამომავლოდ, არ ვიცი. ალბათ მსოფლიო კურორტი იქნება, ისეთი მონაკოს, რომ არაფრით ჩამოუვარდება. მაგრამ ჯერჯერობით სასტუმრო უფრო მეტია, ვიდრე სტუმარი. მართალი ახლა სეზონი არ არის და ტურისტებიც თითზე ჩამოსათვლელია. ორი თურქი, ტყავის ქურთუქებში, ერთი თავსაბურავიანი, ინდოელი და სამი კანადელი, რიჩარდი, ჟორჟი და მე. 28 დეკემბერი, სამშაბათი. დილიდან ზღვაზე გავედით, მერე კი ქალაქში გავიარეთ უკეთ რომ გაგვეცნო. როგორც კი გათენდება, ქუჩაში სამუშაოებს იწყებენ და ისეთი მტვერი დგება, რომ სუნთქვა შეუძლებელი ხდება. მანქანებზე ტალახი კი არ არის, ცემენტია. ახალი სახლები ისეთი უზარმაზარია, რომ გეგონებად ძველი სახლები სირცხვილისაგან მიწაში ჩაძვნენო. მინდა დედაჩემს წერილი მივწერო და ბათუმის შესახებ მოუღვე. მაგრამ არც ვიცი, როგორ აღვწერო ის არქიტექტურული სტილი აქ რომ ვნახე. მე მგონი, ეს ფსევდო იტალიური, პომპეზური და მეტიჩრული სტილია. ახალი სახლები ძალიან გავს თეატრალურ დეკორაციებს. წუხელ თვალს ვადევნებდით, როგორ აღქონდათ სახლის სახურავზე კოშკი. კოშკს თოკები გამოაბეს და მძლავრი პროჟექტორების შუქზე ცდილობდნენ აეწიათ. უამრავი ხალხი ადევნებდა ამას თვალს შუაღამისას. ვიკითხე, რა იქნება ამ სახლში მეთქი და მითხრეს პრეზიდენტის ახალი რეზიდენციაო, თუმცა დანამდვილებით არავინ იცოდა. ცოტა ხანს ჩვენს შევჩერდით და ვუყურებდით. 900 წლის ჟორჟიკიასთვის ეს ძალიან საინტერესო იყო, მაგრამ მერე გადაწყვიტა, რომ სამუშაო შეიძლება დილამდე გაგრძელდეს და სასტუმროში დაბრუნდით. ამ დილით კი იმ სახლს რომ ჩაუარეთ, მასზე მარტო კოშკი კი არა, ოქროსფერი კაცის ქანდაკებაც იდგა ალა ანძიკ. ბათუმის გადახრილი ქუჩები მაინც 1000ჯერ მირჩევნია იმას, რაც წყალტუბოსა და ტყიბულში ვნახე. იქაურობა ბათუმში ჩამოსვლამდე მოვინახულეთ. მირჩევნია იმიტომ, რომ აქ ბათუმში იმედი იგრძნობა, იქ კი სრული უიმედობა დავინახე. დავდიოდით ტყიბულის და წყალტუბოს უკაცრიელ ქუჩებში და მართლა მიჭირდა ამეხსნა რიჩარდისთვის, რატომ არის ეს ქალაქები ასეთ მდგომარეობაში. უნიკალურ სიმდიდრეზე დგას ორივე. ერთგან იშვიათი სამკურნალო წყლებია, მეორეგან ქვანახშირის საბადოები. ნუ თუ არავინ ცდილობს ამ ყველაფრის გამოყენებას და ამ ქალაქებში ცხოვრებთათვის ცხოვრების ოდნავ მაინც შემსუბუქებას. ტყიბულის ცენტრში ახლა დიდ კასკადურ შადრევანს აშენებენ. აუზში კი უკვე ცურავენ კიდევც გედები. მაგრამ ნახევრად დაცლილ და პირქუშ ქალაქში ეს სილამაზე სევდიან გრძნობებს იწვევდა. 29 დეკემბერი, ოთხშაბათი. ბათუმის ქუჩები ხშირად პოტემკინის სოფლებს მოგაგონებთ. ფასადი მშვენიერია, მაგრამ ეზოში შეხვალთ და ყველაფერი ძველებურადაა. მორყეული კიბეები, ჩამტრეული ფანჯრები და ტუალეტის სუნი. არის უაზრო ძვირი მაღაზიები, მაგრამ ბევრად უფრო ხშირად გვხვდებათ დაკეტილი მაღაზიები და წარწერები ქირავდება. თუ მოახერხეთ და კარგ რესტორანს მიაგენეთ, მართლა საუცხოა და ჩვენთვის, იმ ტურისტებისათვის, არც ძვირია.
თქვენ სმენით რადიო თავისუფლების დღიურებს, რომელიც დაწერა ელენე ბოჭორიშვილმა, ქართულმა მწერალმა, რომელიც კანადაში ცხოვრობს, რუსულად წერს და ამჯერად ისმი მოიხილავდა თავის შთაბეჭდილებებს საქართველოში ვიზიტთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, რომ ეს იყო მხოლოდ ნაწყვეტი, რამდენიმე წუთი კიდევ იყო ამ დღიურებისა, რომლებიც შეგძლიათ სრულად მოიცვინოთ ჩვენს ვებსაიტზე www.radiotavisupleba.ge, როგორც გენებოთ. მე კი შეგახსენებთ, რომ ბოლო ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძღვებოდით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე, ხმის ოპერატორი გახდათ გოჩა ლეჟავა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.